А зараз яшчэ прапануем дзве лекцыі мовазнаўцы Вінцука Вячоркі. Сёння пра асаблівасці вымаўлення па-беларуску словаў, якія пачынаюцца на «і», а таксама чаму Беларусь па-шведску па-ранейшаму гучыць як «белая Расія». Скажы «дзвюма».
«Дзвюма».
Свой, праходзь.
По-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Сёння пра важную рысу беларускага вымаўлення, адметную і ад расейскай, і ад польскай моўнай нормы. Рыса гэтая, на жаль, ніяк не адлюстроўваецца на пісьме, нават у тарашкевіцы кірыліцай. Што ж гэта за рыса? Параўнайма вымаўлення пэўнага імя. Па-расейску «Ігар», па-беларуску «Ігар». Вось жа адрозненняў паміж мовамі тры. Лічым з канца. Расейскі мяккі гук «Р», беларускі цвёрды «Р». Расейскі выбухны «Г», беларускі шчылінны «Г». А ў пачатку слова і схаваная тая непрыкметная розніца. У расейскай мове «І», так званы цвёрды прыступ «Ігар». У беларускай «Ї», мяккі старт «Ігар», «Іншы», «Їхны», «Іскра», «Іра», «Індыя». Так, перад галосным гукам «і», калі ён пад націскам, у нас развіваецца прыстаўны «й» альбо «йот». Падобна як перад «у» прыстаўны «в». Вуха, вуліца, вучань. Гэта вельмі падобныя гукавыя з'явы. Перад пачатным вузкім галосным «і» ці «у» з'яўляецца блізкі да яго зычны «й» ці «в», які той галосны як бы прыкрывае спераду. Але не пад націскам падобнага звычайна няма. Інтарэс, Ірына, ірваць. Найвастрэйшыя зубы называюцца іклы, калі іх шмат, а калі адзін, то ікол. Белы ікол, называлася аповесць Джека Лёндана пра ваўка у беларускім перакладзе. Адрозніваем імя Ілля ад назвы мястэчка Гілля на Вялейшчыне над аднайменнай ракой. Гэтая гукавая асаблівасць беларускай мовы прыкрываць галосны гук «і» спераду «йотам» праяўляецца і ў сярэдзіне слова, калі галосны ў пачатку склада, і зноў-такі пад націскам. «Прысвячаю маім сябрам». «Слоік», «каляіна», «краіна», «украіна». І вось тут выкажу зайздрасць у адрас нашых паўднёвых суседзяў. Украінская мова мае падобную рысу вымаўлення. Праўда, там прыстаўны «йот» не залежыць ад націску, але абазначае яе графічна. Цяпер украінскія падзеі ўварваліся ў жыццё кожнага з нас. Мы бачым на экранах тэлевізараў, кампутараў, на газетных фота абразкі з Украіны, у тым ліку і само слова «Украіна», напісанае па-украінску. Усе ведаюць, што ў гэтым слове па-украінску пішацца асаблівая літара «і» з дзвюма кропкамі. Вось адна з найлепшых, і не буду хаваць, адна з маіх любімых песень сечовых стрельців УНР.
Сэцца кроў і любов, сэцца лоби, і даты борби за Украіну, за її волю, за чэс і славу, за народ.
Это 1917 год. За Украіну, за її волю. Літара «і» абазначае два гукі – «йот» плюс «і». Значыць, у слове «її» па-украінску «яе» дзве літары, але чатыры гукі. Усе бачылі таксама напісанне імя украінскай сталіцы «Кыїў» з тою самаю літараю «і». Ёсць пэўная логіка ў такой літары. Яна парная «йотавая», як нашыя «а» парная з «йотам» – «я», «э» – «е», «у» – «ю», «о» – «ё», і сюды ж «і» – «і». Сама па сабе літара «і» з дзвюма кропкамі ў нас старажытная. Яе ведала і старабеларускае, і стараўкраінскае пісьменства, але яна тады пазначала той самы звычайны гук «і». Літару наноў адкрылі украінцы у канцы 19-га стагоддзя, дасталі са спратаў і прыстасавалі да патрэбаў адроджанай літаратурнай мовы. Ну, а мы неяк прапусцілі гэтую рысу. Айцы-заснавальнікі, відаць, думалі, што беларус аўтаматычна вымавіць «і» альбо «і» правільна. Але гэта не так. Мае ў сваёй фанатэцы мноства прыкладаў таго, як і музыкі, і паэты губляюць той «йот». Затое гурт «Яваровы людзі» з Таронта – і назваў свой першы альбом «Іскарка, прыгаўка» і аднайменную песню салістка правільна пачынае.
Іскарка, прыгаўка, анічка ў мамкі, іскарка, прыгаўка, анічка ў мамкі, скокнула, прыгнула, мамцы на ручкі скокнула.
Гуртом кіруе Віялета Кавалёва. Яна кіравала некалі спевамі беларускай майстроўні, а мы там правільнае вымаўленне слова «іскарка» старанна дапільноўвалі. Кажам таксама «з ім», «пад іншым соусам», «вярнуўся з Індыі ды абгіняў на нашым холадзе». На жаль, рысу гэтую ў сучаснай беларускай моўнай практыцы пазначаюць толькі ў лацінцы, літарай «ёт» перад «і», і то не ўсе аўтары. Таму трэба яе памятаць і сачыць за сваім вымаўленнем.
Раіць Вінцук Вячорка. У наступнай лекцыі ён вяртаецца да назваў Беларусі ў замежжы.
8 кастрычніка слова «Беларусь» на розных мовах адным з першых загучала ў выпусках навінаў. Прафесар Сара Даніюс, неадменны сакратар Шведскай акадэміі, абвяшчае рашэнне апошняй.
Nobelpriset i litteratur år 2015 tilldelas den vitryska författaren Svetlana Alexievich.
Пачуўшы ў жывой трансляцыі слова «вітрыска», я ўжо ведаў, чыё імя прагучыць услед і што сёлетні літаратурны Нобель у Беларусі. Але і пераканаўся, што дагэтуль у Швецыі, як афіцыйныя, вжываюцца назва краіны «Вітрысланд» і прыметнік «Вітрыск» альбо «Вітрыска». І гэтыя словы зноў пачулі мільёны шведаў. Па-шведску «Рысланд» – «Расія». Вось жа
«Вітрысланд».
Гэта «белая Расія», нават не «белая Русь». Бо гістарычная Русь, тая, што звязаная з варагамі, па-шведску «рус» або на лацінскі лад «рутэньян». Ужо немала гадоў шведскія грамадзяне родам з Беларусі, а гэта пісьменнікі журналіст Дзмітры Плакс, гісторык Андрэй Катлярчук, шведскія інтэлектуалы і палітыкі ладзяць кампанію за ўжыванне слова «беларус» і прыметніка «беларусіск» і за паступовую адмову ад «вітрысланд». Бо, як тлумачыў журналісту Дзмітры Плакс, у свядомасці людзей гэта нешта на поўначы Расеі, пакрытае снегам. Стэфан Эрыксан, дыпламат, узорны сваёй павагай да мовы народу, сярод якога працаваў, таксама за «беларус». Беларускамоўны швед, славіст і праваабаронца, кіраўнік ініцыятывы за дэмакратыю і правы чалавека «Эстгрюппен» Мартын Угдла, яшчэ ў 2009 годзе напісаў праграмны тэкст на тэму.
Павольна, але ўпэўнена, імя Беларуся замацоўваецца ў шведскай мове, хаця пераважная бальшыня шведскамоўных яшчэ кажа «Вітрысланд». Дзяржаўны дэпартамент піша, што назва «Беларус» ўжываецца ў неафіцыйным кантэксце.
Бывае, што Беларусь не адрозніваюць ад Расеі не толькі звычайныя шведы. Мартын Угдла прыводзіць прыклад прэм'ер-міністра Фредэрыка Райнфельда, які назваў Беларусь Расіяй падчас парламенцкай дыскусіі. На думку Мартына Угдла, прычына блытаніны менавіта каланіяльная назва «Вітрысланд». Але спецыялісты беларусазнаўцы паслядоўна ўжываюць назву «Беларус». Напрыклад, Нільс Хокансон у перакладзе аповесці Васіля Быкава «Афганец», і ён тлумачыць чаму.
Праблема не ў белізне. «Від» – даслоўны пераклад шматзначнага прэфіксу «бел», значэнне якога ў гэтым кантэксце па праўдзе ніхто не ведае – «белы», «чысты», «свабодны» ці «заходні». Праблема ў літаральным і паслядоўным змешванні дзвюх гістарычных і культурных з'яваў – «Расеі» і «Русі».
Гэта дакладнае лінгвістычнае абгрунтаванне таго, што абедзве часткі калькі «белы» плюс «расея» не маюць дачынення да назвы Беларусі. Корань «бел» у слове «Беларусь» даўно страціў пачатную семантыку, якой, зрэшты, ніхто сёння і не ведае дакладна. Дый «Русь» не «расея». Слова «Беларусь» з гледзішча сучаснае мовы суцэльнае і на марфэмы не дзеліцца. Таму, дарэчы, і па-расейску можна і трэба пісаць «Беларусь». А яшчэ і таму, што ў Беларусі ў гістарычны дзень 19 верасня 1991 году поруч з законамі аб дзяржаўным гербе і сцягу прыняты закон аб назве дзяржавы, якім пастаноўлена зваць яе «Рэспубліка Беларусь», скарочана «Беларусь» і вызначана, што…
Гэтыя назвы транслітаруюцца на іншыя мовы ў адпаведнасці з беларускім гучаннем.
Что до Швеции, то там некоторые мовознавцы, якія баранили слово «Вітрюсланд», казали, что кожная мова мае уласные традиционные назвы для інших краинов, и что шведская мова не обязанная переходить на самоназвы тих краинов, бо яны, нібыта, обсяжарваюць коммуникацию по-шведску. На гэта я просто откажу, что традиции передавать назву «Беларусь» у інших мовах до 20-го стагоддзя практично не было. Механічнае ж раскладанне на два карані і паасобны іх пераклад – погляд на Беларусь праз прызму расейскае мовы і гісторыі. І Мартын Угля даказвае, што слова «беларус» не абцяжарвае вымаўленне, разуменне і камунікацыю па-шведску, а вось змешванне назваў Расіі і Беларусі
у доўгатэрміновай перспектыве можа ўяўляць сабой найбольшую пагрозу для незалежнасці і культурнай адметнасці краіны на мяжы цэнтральнай і ўсходняй Еўропы.
Актыўная пазіцыя зацікаўленых людзей, прафесіяналаў, ужо дала плён у Швецыі. Назва «Беларус» пашырылася, але афіцыйная практыка не памянялася. Вярнуся да нобелеўскіх навінаў. У снежні ў Стакгольме Святлана Алексіевіч прачытае нобелеўскую лекцыю і атрымае з рук яго каралеўскай міласці Карла XVI Густава нобелеўскія ўзнагароды. Лаўрэат мае пэўную маральную ўладу. Магчыма, спадарыня Алексіевіч распарадзіцца малой частачкай тае ўлады, выканае функцыю беларускай амбасады, якая маўчыць на гэтую тэму, і папросіць гаспадароў цырымоніі, а можа і самога караля, назваць па-шведску нашу краіну імем Беларус. І гэта будзе прарыў. А сапраўды паваротнаю падзеяй была б лекцыя беларускай нобелеўскай лаўрэаткі па-беларуску. З вамі быў Вінцук Вячорка.